Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកបៃដិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចាញ់ក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ទេលោកស៊ីជីងពីងអបអរសាទរលោកបៃដិនចំពោះជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សហៅការកោះហៅមនុស្សជាង100នាក់ឡើងសវនាការថាមានហេតុផលខាងនយោបាយ
ទីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសម្រាប់យកសំណុំរឿងក្បត់ទៅលើមនុស្សជិត140នាក់ទៅជំនុំជម្រះបន្តនៅឆ្នាំក្រោយកង្វះម៉ាស៊ីនច្រូតកាត់បង្កឲ្យព្រួយបារម្ភគុណភាពស្រូវរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់ខណៈដំឡៃធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជីវៈថ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអាញាធរថៃពញៀវពេលឲ្យពលករខ្មែរនិងអំពីការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកជូបៃដិនដែលគេសន្មតថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញពលរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញឲ្យមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយលោកបានធានាចំពោះពួកគេថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនចាញ់សង្គ្រាមនេះទេមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបុណ្យរំលឹកគុណ Thanksgiving ចូលមកដល់នៅថ្ងៃពហុនេះលោក Biden បានសន្យាថាមានក្តីសង្ឃឹមពិតប្រាកដដូច្នេះមិនត្រូវចុះចាញ់ទេជំងឺនេះនឹងមិនឋិតនៅជារៀងរហូតនោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាវ៉ាក់សាំងដំបងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 អាចមាននៅចុងខែធ្នូខាងមុខនេះនឹងបានសន្យាថានឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឲ្យបានឆាប់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានលោក Biden បានធ្វើការបញ្ជាក់ពីទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ថានៅក្នុងពេលដ៏សំខាន់នេះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនដូចជាការរក្សាគម្លាតពីគ្នាការពាក់ម៉ាស់និងការមិនប្រមូលផ្ដុំជាក្រុមធំៗជាដើមលោក Biden បានបន្ថែមទៀតថាក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកបានស៊ាំរួចទៅហើយទៅនឹងការជួបជុំគ្រួសារក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះលោកនឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះជាមួយតែភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Jill Biden រួមទាំងកូនស្រីរបស់លោកគឺលោកស្រី Ashley ហើយនឹងលោក Howard Grant ដែលជាស្វាមីរបស់លោកស្រី Ashley តែប៉ុណ្ណោះលោក Biden ដែលត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខបាននិយាយទៀតថាប្រទេសជាតិកំពុងប្រឈមនឹងរដូវរងាដ៏យូរនិងលំបាកមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ប្រហែល1លានករណីក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះហើយមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាង 261,000 នាក់ច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានអបអរសាទរលោកជូបៃដិនដែលគេសន្មតថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស៊ីជីងពីងបានបង្ហាញនូវក្តីសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានភាពប្រសើរឡើងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហូផ្លូវការនៃប្រទេសចិនទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារចំនួនទាក់ទិននឹងរឿងពាណិជ្ជកម្មជំងឺ COVID-19 និងបច្ចេកវិទ្យាចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីដើមឆ្នាំ2017មក ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកស៊ីឈីងពីងមកចុះផ្សាយថាការជំរុញឲ្យមាននូវការអភិវឌ្ឍដ៏រឹងមាំនិងមានស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់រវាងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងស្របទៅតាមក្តីរំពឹងជាទូទៅរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរលោកស៊ីឈីងពីងក៏បានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមផងដែរថាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ទាំងពីរនៅលើពិភពលោកនេះនឹងធ្វើការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយនឹងរួមដៃគ្នាជាមួយប្រទេសដទៃទៀតនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីលើកដំកើងនូវបុព្វហេតុដ៏ថ្លៃថ្លានៃសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើពិភពលោកកន្លងមកក្រសួងការបរទេសចិនបានអបអរសាទរលោក Biden 10ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្នុងពេលជិតមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តភាគច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអបអរសាទរលោក Biden អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកោះហៅមនុស្សជាង100នាក់ឡើងសវនាការនៅថ្ងៃបុរាណនេះដោយចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញថាហាក់ដូចជាមានហេតុផលនយោបាយលោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាថាការជំនុំជម្រះក្តីត្រង់ត្រីធំទៅលើសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទំនងជាការចេញពីហេតុផលនយោបាយខ្វះមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់និងជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិខាងនីតិរដ្ឋផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែលបានបង្កើតឡើងយ៉ាងរឹងមាំដោយច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកសេរីស្មីតបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាដំណើរការក្តីរបស់តុលាការទំនងជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្របំផិតបំភ័យនិងបំបាក់គូប្រជែងរបស់រដ្ឋាភិបាលការថ្លែងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមនុស្សជាង100នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលភាគច្រើនលើសលប់នៃពួកគេគឺជាអតីតសកម្មជនមន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្រដែលមានសមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រជាមួយលោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការហៅក្នុងនាមជាជនជាប់ចោទដើម្បីចូលរួមសវនាការក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតុលាការបានសម្រេចនៅថ្ងៃពុធនេះថានឹងបន្តសវនាការលើសំណុំរឿងនេះនៅដើមឆ្នាំក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនបានសន្យានៅថ្ងៃពុធនេះថានឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងដោះស្រាយបញ្ហានានានៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដូចជាការចរចានុយក្លេអ៊ែរដែលជាប់គាំងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជាដើមនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីកាងគីយុងវ៉ាបានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីលោកវ៉ាងយីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកចយយុងសាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយនិងស៊ីជម្រៅអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកលោកវ៉ាងយីបានប្រាប់លោកស្រីកាងគីយុងវ៉ាថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគឺដើម្បីបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរសហការគ្នាក្នុងនាមជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រលើការការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចសកលលោកនៅពេលដែលអ្នកកសែតសួរថាតើលោកស៊ីឈីងពីងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលណាលោកវ៉ាងយីបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរកំពុងសម្របសម្រួលលើស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជាសាធារណៈនៅទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ព្រះមហាក្សត្រមហាវជិរាលង្កនពួកគេបានទាមទារដូច្នេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការធនាគារដ៏ធំមួយដែលព្រះមហាក្សត្រវជិរាលង្កនជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដ៏ធំជាងគេមកអស់ការធ្វើបាតកម្មនេះស្មើនឹងការបង្ហាញការប្រឆាំង បន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានកោះហៅមេដឹកនាំបាតកម្មរាប់សិបនាក់ពីបទចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអរិយពេលជាច្រើនខែមកហើយចាប់តាំងពីក្រុមបាតកោបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃមកចរណាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅថារដ្ឋសាដុំឬប្រជារាស្ត្រមិនបានបង្ហាញសញ្ញានៃការចុះខ្សោយណាមួយទេទោះបីជាមានហានិភ័យកើនឡើងនៃការប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រនិងរលកនៃការចោទប្រកាន់នៅក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយបាតកោរាប់ពាន់អ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជុំវិញទីស្នាក់ការធនាគារ Sim Commercial ដែលជាធនាគារផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ធំអស់មួយរបស់ប្រទេសថៃព្រះមហាក្សត្រថៃមានភាគហ៊ុនចំនួន 23 កណ្ដាក់សញ្ញា 5% ដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណ 2,300 លានដុល្លារនៅក្នុងធនាគារនេះផ្អែកលើតម្លៃភាគហ៊ុនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសម្រេចយកសំណុំរឿងក្បត់លើមនុស្សជិត140នាក់ទៅជំនុំជម្រះបន្តនៅឆ្នាំក្រោយកង្វះម៉ាស៊ីនច្រូតកាត់បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីគុណភាពស្រូវរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ខណៈតម្លៃធ្លាក់ចុះចក្រភពអង់គ្លេសប្រកាសបង្កើនការចំណាយទៅលើវិស័យការពារប្រទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជីវិតខ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអាញាធរថៃពញាពេលឲ្យពលករខ្មែរនិងអំពីការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារលោកនេះកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបើកសវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ដែលមាន4សំណុំរឿងទៅលើមនុស្ស137នាក់ទាក់ទងនឹងផែនការវិលជុលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានសម្រេចបញ្ចូលសំណុំរឿងជា2ហើយសវនាការស្ដាប់អង្គហេតុនឹងធ្វើឡើងនៅខែមករានិងខែមីនាឆ្នាំក្រោយលោកអូនឆេងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចែកក្រុមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានសម្រេចច្របាច់បញ្ចូលសំណុំរឿង4លើចុងចម្លើយជាអតីតសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្របច្ចិមទោសរុប137រូបជាពីសំណុំរឿងនិងកំណត់សវនាការជំនុំជម្រះនៅឆ្នាំក្រោយសវនាការដ៏មមាញឹកដែលអ្នកជំនាញការអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅថាមានចរិតនយោបាយបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល2ម៉ោងនិងមានចុងចម្លើយតែ33អ្នកប៉ុណ្ណោះចូលរួមមេធាវីកាពីក្ដីលោកសំសុគង្គធ្លាប់ប្រាប់ VOA កាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះថាភិជ្ជរានៅលុបនៃចុងចម្លើយទាំង137អ្នកក្នុងសំណុំរឿងទាំង4ខាងលើកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកិច្ចពិការចាប់ចងសាលសវនាការដណែនតាន់តាប់នៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដើមសេចក្តីកាលពីវេលាម៉ោង9ព្រឹកដោយមានលោករស់ពិសិដ្ឋជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនិងលោកព្រះរាជអាជ្ញារងសេងហៀងជាតំណាងអយ្យការនិងមានចុងចម្លើយជាអតីតមន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការដំណើរការសវនាការបានជជែកគ្នាអំពីនីតិវិធីនិងការបោកច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅសំណុំរឿងបាត់ល្មើសរួមគំនិតក្បត់នឹងការញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាក់ទងនឹងគម្រោងវិលត្រឡប់មិនបានសម្រេចរបស់លោកសំរងស៊ីនៅសហការីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អញ្ញាធិបបានចោទគម្រោងប៉ុនប៉ងវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនៅគ្រឿងនោះថាមានចេតនាគៀងគកម្លាំងមហាជនដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីដំណើរការតទល់ក្តីមកទល់នឹងម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកចក្រមរូបពិសិដ្ឋបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងជា2និងត្រូវកាត់សេចក្តីនៅឆ្នាំក្រោយសំណុំរឿងទី1ត្រូវបានសវនាការស្ដាប់អង្គហេតុនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលមានចុងចម្លើយ60នាក់ដោយច្របាច់បញ្ចូលគ្នាសំណុំរឿងលេខ6005និងសំណុំរឿងលេខ1140ហើយសំណុំរឿងទី2ត្រូវបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021ដែលមានចុងចម្លើយ77នាក់លោកសារ៉ូសុវុទ្ធិអតីតចៅសង្កាត់រងទី2នៃសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលជាចុងចម្លើយមេរូបដែរបារីគុននីតិវិធីរបស់តុលាការដែលថាលោកទើបតែទទួលបានដីកាកោះហៅកាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែវិច្ឆិកាតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សវនាការ លោកសុវិធីបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីនោះទេ
គុកវាមិនស្រួលទេអ្នកណាក៏ខ្លាចគុកដែរបើមិនខ្លាចលឺសូពាក្យចាស់គេថាជាប់គុកមួយថ្ងៃដូចមួយឆ្នាំនោះលោកប៉ុន្តែបើករណីថាគេថានិយាយត្រង់ទៅធ្វើជ្រូករៀនតែក្តៅហើយបើសិនគេចោតវាធម្មតាទេយើងធម្មតាយើងជាមន្ត្រីធ្លាប់រិះគន់អីចេះមានតែប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំរិះគន់បីកែលម្អអត់មានគំនិតយកខ្មែរណាជាសត្រូវទេហើយក៏ខ្ញុំមិនដែរស្អប់ឆ្នាក់ដឹកនាំអ្នកកាន់អំណាចឬស្នាដែរគឺខ្ញុំរិះគន់គាត់ក្នុងនាមកែលម្អដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍតាមដែលសិតដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលឲ្យខ្ញុំនិយាយ
ក្នុងចំណោមចុងចម្លើយទាំង137អ្នកនោះក៏មានផងដែរលោកថាច់សិដ្ឋាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអ្នកនយោបាយដែលមានដើមកំណើតខ្មែរក្រោមរូបនេះថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅបន្ទប់សវនកម្មថា
ហៅមកនេះក៏ខ្ញុំសរសេរឈ្មោះខ្ញុំខុសអានៅថ្ងៃកំណើតខ្ញុំខុសអត្តសញ្ញាណក៏ខុសហើយដីកាក៏អត់ទៅដល់ខ្ញុំអីអញ្ចឹងយើងស្ថានភាពទៅរឿងនេះសម្រាប់សវនកម្មប៉ុន្តែដោយសារយើងមានសុឆន្ទៈក្នុងការដែលយើងសហការជាមួយតុលាការដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់យើងមិនមែនជាមនុស្សសងគំនិតតែមើលឲ្យសងគំនិតនឹងក្បត់នឹងសងគំនិតក្បត់នឹងក្បត់ណាទៀតគាត់ដឹងណាណាហើយវាមិនដែរសងគំនិតក្បត់ជាសះឯង
អ្នកស្រី Ronald Smith ប្រធានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានហៅសវនកម្មនេះថាមានចរិតនយោបាយខ្វះមូលដ្ឋានច្បាប់និងរំលោភសិទ្ធិនីតិវិធីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែរស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅហ្សឺណែវបានតបនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកស្រី Ronald Smith ថាដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការចំពោះជនជាប់ចោទត្រូវបានធ្វើឡើងដោយម៉ត់ចត់ដោយផ្អែកទៅលើបទល្មើសដែលបានចោទប្រកាន់ស្របតាមច្បាប់លោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានហៅបទល្មើសខាងលើថាមានអង្គការចាត់តាំងរៀបចំចាត់ចែងច្បាស់លាស់នឹងជាប្រព័ន្ធឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា organized crime ដែលលោកថាចំនួនច្រើននៃចុងចម្លើយជារឿងធម្មតាលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ក៏តែបើសិនដូចបាត់ល្មើសស្ដែងគេថាជា organized crime បាត់ល្មើសដែលមានអង្គការចាត់តាំងហើយរៀបចំជាប្រព័ន្ធហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានអ្នកពាក់ព័ន្ធច្រើនហើយវារួមមានអ្នករៀបចំផែនការរួមមានអ្នកសំគណិតរួមមានអ្នកចូលរួមរួមមានអ្នកដៃដល់រួមមានអ្នកគ្រប់គ្រងរួមមានអ្នកអនុវត្តអាហ្នឹងក៏តែអ្នកពាក់ព័ន្ធហើយជាគោលការណ៍ច្បាប់ព្រំពន្ធអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាទទួលខុសត្រូវតាមប្រជាប់ដូចគ្នា
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះបានបង្វែរសំណួរអំពីការចោទរបស់ចុងចម្លើយអំពីនីតិវិធីប្រញាប់ប្រញាល់របស់តុលាការទៅឲ្យអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកបកស្រាយ VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកគុជកំឡុងអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការបានទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃប្រហ័ននេះប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុម Telegram ដែលមានអ្នកសារព័ត៌មានជាសមាជិកលោកគុជកំឡុងបានបញ្ជាក់អំពីការបំបីសំណុំរឿងនេះដែលថាមានជនជាប់ចោទចំនួន139នាក់ប៉ុន្តែតាមការត្រួតពិនិត្យរបស់ VOA លើដីកាកោះហៅរបស់តុលាការមានឈ្មោះលោកសំរងស៊ីនៅលោកឡុងរីអតីតតំណាងរាជបកប្រឆាំងចំនួន2ដងនៅខាងក្រៅតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះកងកម្លាំងនគរបាលនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខសាលាខណ្ឌ7មករារាប់សិបនាក់បានយាមកាមយ៉ាងតឹងតែងហើយអ្នកគាំទ្រចុងចម្លើយមួយចំនួនត្រូវបានហាមមិនឲ្យទៅក្បែរអគារតុលាការនោះឡើយរីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកម្ពុជាបានរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់ដែលបានបំផ្លាញស្រែរបស់ប្រជាកសិកររាប់ម៉ឺនហិកតាបញ្ហាក្រោយទឹកជំនន់គឺទាក់ទងនឹងគុណភាពស្រូវគណៈការប្រមូលស្រូវមានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែកង្វះម៉ាស៊ីនច្រូតកាត់ការនេះនាំឲ្យតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះលោកសុននរិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងកសិកម្មនិងប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីគុណភាពស្រូវរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរដែលនាំឲ្យតម្លៃទាបក្រោយកម្ពុជារងគ្រោះដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងចុងក្រោយនេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកងិនឆាយប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាបានរងគ្រោះដោយសារភាពរាំងស្ងួតនៅរដូវប្រាំងនិងចុងក្រោយនេះចំនួនទឹកភ្លៀងដែលបានបំផ្លាញដីធ្វើស្រែរាប់ម៉ឺនហិកតាលោកបន្តថាតម្លៃស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាពេលនេះក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរដោយសារស្រូវមិនមានគុណភាពល្អខណៈកង្វះខាតម៉ាស៊ីនច្រូតកាត់
ឥឡូវនេះយើងកំពុងទៅជួបប្រទះបញ្ហាខ្វះម៉ាស៊ីនច្រូតនៅខេត្តដដមានជ័យនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្នែកខាងលើដែលគាត់កំពុងតែប្រមូលផលនេះគឺរោគម៉ាស៊ីនច្រូតមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយតម្លៃម៉ាស៊ីនច្រូតធ្លាប់តែ1ហិកតាគាត់យកតែ250,000 260,000ឥឡូវនេះឡើងទៅដល់450,000ក្នុង1ហិកតាហើយរោគអត់បានទៀត
លោកបន្ថែមថា
តើកាលណាគាត់ទិញថ្លៃហើយយកមកកិនទៅហើយគាត់លក់ទៅវិញគាត់ខាតដែរគាត់អត់ចំណេញដែរ
មន្ត្រីកសិកម្មរូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាស្រូវផ្ការំដួលបានដួលនៅពេលរដូវភ្លៀងហើយបានប៉ះពាល់គុណភាពស្រូវដែលនាំឲ្យតម្លៃធ្លាក់ចុះគឺទៅដល់800រៀលឬ900រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលោកងិនឆាយបានច្រានចោលការលើកឡើងថាក្រសួងកសិកម្មមិនផ្ដល់បច្ចេកទេសនឹងពូជស្រូវល្អដល់កសិករដោយថានេះមិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងទេលោកសុងសារ៉នប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគុណភាពស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះដោយសាររងគ្រោះចំនួនទឹកភ្លៀងនិងការច្រូតកាត់យឺតពេលខណៈកង្វះខាតម៉ាស៊ីនច្រូតកាត់ហើយកន្លែងខ្លះមិនអាចច្រូតកាត់បានផង
តែនឹងចុះវាដោយសារតែគុណភាពវាពិចោះតែចំនួនលេខត្រូវគាត់ផងតែនឹងវាស្អាតពីច្រើនទី2បាក់វាទំនួទំនួជ្រុលក្នុងក្រែនោះដោយសារតែខ្វះម៉ាស៊ីនចុះកាត់ត្រង់ពេលវេលាការប្រមូលផលត្រូវទូទាំងប្រទេសកាត់ឡើងក្នុងពេល11ខាងត្រូវប្រាទាំងត្រូវសា
បាទតាមលោកសុងសារ៉នជាធម្មតាស្រូវទុំ100គីឡូក្រាមនៅពេលនេះអាចកិនបានស្រូវតែប្រមាណ20គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះដែលកាលពីមុនអាចទៅដល់យ៉ាងតិច40គីឡូក្រាមលោកអំពីវនាវឲ្យប្រជាកសិករព្យាយាមហាលស្រូវតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាននិងត្រៀមលក់នៅក្នុងខែធ្នូនិងខែមករាឆ្នាំ2021ដែលលោកថាតម្លៃអាចថ្លៃជាងមុនលោកបន្តថាតម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិក៏មានការធ្លាក់ចុះជាង 25% សម្រាប់ស្រូវក្រអូបផងដែរ
គឺលោតម្លៃនឹងងើបឡើងវិញខ្លាំងជាងនេះបន្តិចពីព្រោះសម្ពាធទីផ្សារយើងនៅក្រៅប្រទេសគឺស្របពេលដែលប្រទេសថៃឡង់ហ្នឹងក៏ច្រូតដែរពីហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ពុះបញ្ញាប់បច្ចេកទេសមកគាត់អញ្ចឹងធ្វើតម្លៃទីផ្សារតែជាមានការចុះខ្លាំង
បើតាមលោកសុងសារ៉នកម្ពុជារំពឹងថាអាចលក់អង្ករទៅក្រៅប្រទេសទៅដល់780,000តោនក្នុងឆ្នាំ2020ខណៈក្នុងរយៈពេល10ខែមានចំនួនប្រមាណ540,000តោនរួចទៅហើយលោកបន្តថាកាលពីឆ្នាំ2019ការនាំចេញអង្ករទៅក្រៅប្រទេសមានប្រមាណ620,000តោនរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យដឹងថាចាប់ពីដើមខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី27ខែតុលាស្រូវលិចទឹកមានប្រមាណ285,000ហិកតានិងដំណាំរួមសំលិចទឹកប្រមាណ97,000ហិកតាលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកូម៉ាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកសិករខ្មែរបានផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ពីដើមដែលច្រូតស្រូវដោយដៃមកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនច្រូតហើយពួកគេលក់ភ្លាមភ្លាមដោយមិនបានសម្ងួតនោះទេដែលធ្វើឲ្យគុណភាពស្រូវធ្លាក់ចុះហើយតម្លៃស្រូវក៏ធ្លាក់ទៅតាមនោះដែរលោកហ៊ីបខៀមអាយុ48ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់រស់នៅក្នុងឃុំពន្លៃស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រសាសន៍ថាម្ចាស់ម៉ាស៊ីនច្រូតកាត់មិនចង់ច្រូតស្រូវដែលមិនងើបល្អដែលត្រូវការពេលច្រើន
ស្រូវនេះពីដូនគឺអត់ចង់មកច្រូតថាស្រូវដូននេះច្រូតយូរគឺស្រូវវាទៅបានផលលើរលឹមឡើងថ្លៃទៅគឺជូនកាលស្រូវណាទៅបានទៅតែមួយជិនផង
កសិករម្នាក់ទៀតនៅខេត្តបាត់ដំបងវិញលោកមិត្តឈឿអាយុ65ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាចំនួនទឹកភ្លៀងបានបំផ្លាញស្រូវរបស់លោកលើដីប្រមាណ1ហិកតា 7A ដែលនាំឲ្យលោកខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណ300ដុល្លារអាមេរិកលោកបន្តថាស្រូវមានតម្លៃធ្លាក់ចុះដោយសារឈ្មួញថាគុណភាពស្រូវមិនល្អហើយកសិករមិនអាចរងចាំស្តុកស្រូវលក់ពេលក្រោយនោះទេ
មិនយកភ្លៀងផងស្រូវយើងវាស្ទើរទឹកខ្លះទៅហើយអាទឹកប្រផាត់ចាប់ប្រភីងមកសរុបជ្រោទៅនៃទុនទៅពេលហ្នឹងគេបាក់ដៃខ្លាំងគេថាគេចង់យោយោឲ្យយើងជ្រោដាច់ពីដើមហើយរឿងអីមិនទៅប្រហែលក៏លក់ដែរមានថៃណាហៅបើមិនភ្លៀង
ជាទូទៅកសិករខ្មែរមិនដឹងអំពីទីផ្សារនិងតម្លៃស្រូវនោះទេអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានគឺស្ដាប់តាមឈ្មួញហើយលក់ស្រូវទាំងនោះបើទោះជាតម្លៃទាបក៏ដោយកសិករអះអាងថាពួកគេអាចត្រឹមតែសួរនាំគ្នាទៅវិញទៅមកតាមបណ្ដាញរបស់ពួកគេហើយក៏សម្រេចលក់ទៅតាមនឹងដោយមិនទុកយូររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
VOA ចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសបង្កើនប្រាក់ចំនួន 21.8 លានដុល្លារនៅក្នុងការចំណាយវិស័យការពារប្រទេសក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតដែលជាការវិនិយោគខាងយោធាដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់មករដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រូវការប្រាក់នេះដើម្បីតទល់នឹងការគំរាមកំហែងដ៏ច្រើនដែលប្រទេសនេះប្រឈមលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជើងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោក Boris Johnson បានប្រាប់សភាតាមវីដេអូនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាថាគ្រោះថ្នាក់ពីការកាត់បន្ថយថវិកាការពារប្រទេសក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខពលរដ្ឋអង់គ្លេសនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson ថា
The international situation is now more perilous and intensely competitive.
ស្ថានភាពអន្តរជាតិឥឡូវនេះគ្រោះថ្នាក់នៅមានការប្រជែងគ្នាជាងពេលណាៗទាំងអស់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកអ្វីៗដែលយើងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺការងារពាណិជ្ជកម្មសូម្បីតែអីវ៉ាន់យើងទិញនិងអ្វីដែលយើងបរិភោគអាស្រ័យលើសន្តិសុខសកលលោកជាអបបរមាប្រព័ន្ធបំពង់ចំណីអាហារអុកស៊ីហ្សែនដែលត្រូវតែរក្សាឲ្យនៅបើកចំហផ្លូវដឹកជញ្ជូនអ៊ីនធឺណិតសវត្ថិភាពខ្យល់អាកាសខ្សែកាបក្រោមសមុទ្រដែលទុកចិត្តបាននិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងច្រកសមុទ្រឆ្ងាយឆ្ងាយ
លោក Johnson ថាការបង្កើនចំណាយប្រាក់21កដកសញ្ញា8000លានដុល្លារនេះនឹងធ្វើឲ្យអង់គ្លេសជាមហាអំណាចនាវាចរនាំមុខនៅអឺរ៉ុបលោកបានសន្យាថាប្រាក់2000លានដុល្លារសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវខាងយោធារួមមានរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងយន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី6អង់គ្លេសក៏នឹងបង្កើតទីភ្នាក់ងារថ្មីដែលផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍបញ្ញានិម្មិតរួមជាមួយការបង្កើតកងកម្លាំងអ៊ីនធឺណិតជាតិបញ្ជាការអវកាសថ្មីដែលមានគោលបំណងការពារបណ្ដាញផ្កាយរណបជាតិសាស្ត្រាចារ្យ Malcolm Chalmers នៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services ថា
ឧបករណ៍ថ្មីដែលនឹងមានដោយសារការបង្កើនចំណាយលើវិស័យការពារប្រទេសអាចមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ពេញលេញក្នុងពេល10ឆ្នាំខាងមុខទេតែវាជាការរៀបចំបម្រុងសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកជំនាញរបស់យើងគិតថារុស្ស៊ីនិងចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតអាចមានក្នុងពេលមួយទសវត្សរ
៍រដ្ឋាភិបាលថាការវិនិយោគទុននិងបង្ហាញទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនគឺចក្រភពអង់គ្លេសសកលបន្ទាប់ពីការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Chalmers ថា
We have a new AmericanPresident who coming in next year, Joe Biden.
យើងមានប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយគឺលោក Joe Biden ដែលជាអ្នកសង្ស័យយូរហើយអំពី Brexit ហើយមានការព្រួយកង្វល់អំពីឥទ្ធិពល Brexit លើទូនីតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងពិភពលោកដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសនៃការបង្ហាញថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងនៅតែជាអ្នកការពារដ៏ខ្លាំង
ការបង្កើនការចំណាយវិស័យការពារប្រទេសបានធ្វើឲ្យភាពផ្អើលក្នុងតំបន់អត្តកូលខាងលិចដោយហេរ៉ាញ់វត្ថុសាធារណៈរបស់អង់គ្លេសមានភាពមិនទៀងនៅពេលដែលមានការរាតត្បាតវីរុសកូរ៉ូណារដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការបង្កើនការចំណាយនឹងបានថវិកាពីខាងណាទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជីវិតខ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអាញាធរថៃពញាពេលឲ្យពលករខ្មែរនិងអំពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងលោកស្រីមូសុខហួរដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកប្រចាំខែនៅក្នុងខែនេះលោកស្រីមូសុខហួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបកស្រាយក៏ដូចជាបញ្ចេញយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះលើកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជាតិអាចថៃដែលពន្យាពេលដល់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជាដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងបន្ថែមរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតដើម្បីជៀសវាងការធ្វើចំណាក់ស្រុកការ ចល័តប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតទន្ទឹមនឹងគ្នានឹងដែរគឺខាងធនាគារពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញថាផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 នេះមានខ្លាំងទៅលើតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរគឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលពលកររកបានហើយនឹងផ្ញើទៅក្រមគ្រួសារវិញនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនបាទដូច្នេះតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចចំពោះក្រមគ្រួសារដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែជំពាក់បំណុលគេស្រាប់ទៅហើយនោះបាទដូច្នេះលោកសីមួយសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបច្ចេកទេសជាតិនឹងបកស្រាយបន្ថែមពីការសង្កេតនិងអ្វីដែលជាអនុសាសន៍ដែលអាចនឹងគួរតែយកមកអនុវត្តបាទលោកសីសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកមែនគឹមសេងសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA ចា
សបាទលោកសេះដោយដែលសេចក្តីរីកានីនេះបានបង្ហាញថាកាលពីដើមខែនេះខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតំណាងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារហើយនិងខាងភាគីថៃដែលតំណាងដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនឹងបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើអនុសាសរណៈមួយដែលនឹងពន្យាពេលទៅដល់ពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងដែលជាពលករស្របច្បាប់នឹងអាចនឹងបន្តរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតសម្រាប់អ្នកណាដែលទៀតផុតកដាស្នាមដើម្បីជៀសវាងការចល័តមនុស្សចុះឡើងចុះឡើងក្នុងពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតនេះដូច្នេះលោកសីមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីការព្រមព្រៀងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការល្អដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនៅអ្វីដែលជាការប្រឈមនឹងសំណាក់នៃពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងគឺការបាត់បង់ការងារការធ្វើឲ្យអាចមានថាប្រឈមនឹងរដ្ឋអំណាចនៃប្រទេសថៃតែជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏មានការសោកស្ដាយហេតុអ្វីពីព្រោះគួរណាឡើយបើរាជរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគួរតែយកឱកាសនេះតាមមុននឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសាសន៍ទាំងពីរនេះត្រូវតែជាឱកាសមួយទៀតអ្វីក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែយកឱកាសដើម្បីមើលទៅផលប្រយោជន៍រួមនៃពលករយើងពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់ពលករហើយប្រទេសថៃគឺអ្នកដែលត្រូវការពលករមិនចឹងអញ្ចឹងតើទាំងពីរនឹងយើងត្រូវមានឲ្យមានចំណេញឲ្យមានតុល្យភាពគ្នាតើចំណេញដល់ពលករខ្មែរទៅមានអ្វីគឺត្រូវយកកិច្ចសន្យានៅ ILO អង្គការដែលពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលមើលបន្ទុកនៃកាក់ពលកម្មទាំងឡាយពលករទាំងឡាយនៅក្នុងនោះគឺមានអនុសារណៈអត់ទោសគឺនោះគឺមានកតិថាសញ្ញាមួយពាក់ព័ន្ធច្បាស់ណាស់នឹងផលប្រយោជន៍ទាំងឡាយគឺសិទ្ធិនៃពលករចំណាក់ស្រុកនិងក្រុមគ្រួសារនៃពលករចំណាក់ស្រុកយើងត្រូវយកអនុនៅឯកសារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះមកការពារផលប្រយោជន៍ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងមូលនៅក្នុងនោះគឺសិទ្ធិសេរីភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកអរមានស្មារតីគ្នាជាមួយនឹងពលករនៅក្នុងស្រុករបស់គេបើសិនជាពលករនៅក្នុងស្រុកគឺប្រទេសថៃពលករថៃអាចទទួលនូវផលចំណេញអ្វីពីច្បាប់ការងារនៃថៃគឺពលករចំណាក់ស្រុកក៏ត្រូវតែចំណេញនូវផលប្រយោជន៍នោះដែរដូចជាការគាំពារផាសុខភាពនៃពលករហ្នឹងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារកូនចៅនៃពលករនោះដោយជាហើយសំខាន់តែមួយនេះរឿងសហជីពត្រូវនៅក្នុងច្បាប់របស់ ILO អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការងារនេះគឺបាននិយាយច្បាស់អំពីសិទ្ធិកម្មករមានសិទ្ធិរៀបចំឲ្យមានសហជីពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងមើលថាថ្មីថ្មីនេះពលករយើងនៅថៃពលករខ្មែរនៅថៃប្រឈមមុខនឹងការដែលក្រុមហ៊ុនថាកែមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យឬបើកប្រាក់ឈ្នួលទៅវាមិនគ្រប់គ្រាន់គឺគេដេញទេណាក៏បានហើយយើងជាពលករចំណាក់ស្រុកយើងអត់មានសិទ្ធិមានសហជីពយើងនៅក្នុងអនុសាសន៍នេះគួរតែយើងជាភាគីខ្មែរយើងមែនទែនយើងមានប្រៀបជាប្រទេសថៃពីព្រោះប្រទេសថៃត្រូវការយើងចា៎
បាទលោកសីបាទពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចហ្នឹងក៏ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគឺសំដៅទៅលើពលករដែលមានកដាស្នាមទេហើយនៅក្នុងប្រទេសថៃ ពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅទីនោះអ្នកដែលអត់មានកដាស្នាមឬក៏ភាសាសម័យហៅថាអ្នកដែលធ្វើការដោយខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺមានច្រើនជាងអ្នកដែលមានឯកសារមានផ្លូវច្បាប់ដូច្នេះសូម្បីតែអ្នកដែលមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងដោយលោកស្រីបានលើកឡើងចឹងมันមានការការពារដោយតែច្បាប់របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បានលើកឡើងផងអញ្ចឹងតើលោកស្រីមើលឃើញថាអ្នកដែលធ្វើការដោយมันមានឯកសារมันស្របច្បាប់ហ្នឹងអាចនឹងប្រឈមការលំបាកយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតបាទ
នេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលខ្វះខាតនៅក្នុងការប្រញាប់ធ្វើចុះហត្ថលេខាអនុសារណៈរវាងខ្មែរនិងថៃសម្រាប់ពលករនេះយើងត្រូវតែយកឱកាសនេះដើម្បីមកចរចាដើម្បីតម្លើងឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើពលករចំណាក់ស្រុកស្របច្បាប់មានប្រមាណភាគរយមិនស្របច្បាប់មានប្រមាណភាគរយហើយអ្នកមិនស្របច្បាប់នឹងក៏ត្រូវឲ្យមានធ្វើម៉េចតម្លើងឲ្យស្របច្បាប់មកវិញពីរៀងរាល់ឆ្នាំគេមានធ្វើអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយដែលយើងចង់បានមិនមែនឲ្យពលករឲ្យខ្មែរយើងកូនខ្មែរយើងទៅធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកទេមែនត្រូវទៅដំណោះស្រាយនៅប្រទេសកម្ពុជាចាហើយយើងឃើញហើយ COVID-19 បាត់នៅវិស័យធំធំណាវិស័យធំដែលមានចំណេញពីពលករត្រូវការពលករដែលអត់មានជំនាញដូចជាពលករខ្មែរយើងដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះគឺវិស័យសំណង
់បាទលោកសីខ្ញុំនឹងចូលដល់ចំណុចហ្នឹងនៅពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញឲ្យលោកចង់ឲ្យលោកសីបញ្ចេញទស្សនៈហើយនឹងចំហផងដែរនោះគឺខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានបដិញ្ញាថានឹងបញ្ជូនក្រុមការងារដែលមានដូចថាមានតាំងពីក្រសួងមហាផ្ទៃមានខាងតំណាងទូតរបស់ខ្មែរនៅប្រទេសថៃនឹងដើម្បីជួយសម្រួលការងារទៅដល់អ្នកដែលត្រូវផត់ឯកសារនឹងហើយក៏មានការបដិញ្ញាគ្នារវាងខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងគឺទប់ស្កាត់យ៉ាងណាមិនឲ្យមានការឆ្លងដែនឬក៏ពលករធ្វើការខុសច្បាប់នឹងកាន់តែច្រើនដូច្នេះក្នុងដំណាក់កាលនៃការដែលខិតខំព្យាយាមដើម្បីកាត់បន្ថយពលករចំណាក់ស្រុកនេះតើលោកសីយល់ថាត្រូវដាក់វិធានការយ៉ាងម៉េចសម្រាប់អ្នកដែលបានទៅដល់ប្រទេសថៃហើយឬក៏អ្នកដែលគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃនោះបាទ
ដោយសារមាន COVID-19 នេះយើងជាខាងភាគីខ្មែរនេះត្រូវនិយាយជាមួយភាគីថៃយើងដឹងថាមានពលករចំណាក់ស្រុកដែលអត់មានលិខិតស្នាមដោយសារ COVID-19 គ្នាឆ្លងទៅមកប្រទេសវិញក៏មិនបានគ្នានៅប្រទេសថៃក៏អត់មានការងារបើធ្វើការងារគេចាប់ដូច្នេះនៅក្នុងអន្តរការនេះមុនគឺត្រូវតែជជែកគ្នារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យបញ្ជូនកម្មករចំណាក់ស្រុកឬមួយក៏ចាប់គ្នាចូលពន្ធនាគារឃុំឃាំងលក្ខណៈហើយនឹងត្រូវតែជួយឲ្យមានផាសុខភាពគឺអង្គការមហោបមហាត្រូវតែជួយពលករចំណាក់ស្រុកយើងទាំងមានការងារធ្វើទាំងអត់ការងារធ្វើនឹងឲ្យក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែរហូតដល់ចប់រឿង COVID-19 នេះ COVID-19 គឺជាស្ថានភាពមួយដ៏សាហាវណាស់ហើយចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកតែជាមនុស្សរបៀបណាគឺជាមនុស្សដែលអស់រលីងស្អីក៏អស់ដែរឃើញទេចាអញ្ចឹងហើយបានជាត្រឹមតែថាឲ្យបានមករៀបចំឲ្យបានឯកសារត្រឹមត្រូវវិញមិនរួចខ្លួនទេហើយឯកសារត្រឹមត្រូវទៅត្រូវនិយាយថាកុំឲ្យទុកប៉ាសពតរបស់គេរឿងប៉ាសពតលិខិតឆ្លងដែនដែរទាំងប្រមាណនឹងនៅតែថកាយទុកនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងច្បាប់របស់ ILO គេនិយាយទាំងអស់អ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់កម្មករពលករអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានអនុសារណៈនៃប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវតែបញ្ចូលឯកសារគោលឯកសារដែលធ្វើឲ្យចំណេញពលករចំណាក់ស្រុកគឺឯកសារនៃ ILO
បាទសូមអរគុណលោកសីចាស់ដែលលោកសីលើកឡើងមុនបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខមាលភាពឯហ្នឹងបាទលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងាររបស់ថៃហ្នឹងក៏បានលើកឡើងដែរថានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់លោកជាមួយនឹងសារព័ត៌មានថៃហ្នឹងថាការដែលធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីជួយរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាបង្កើននៅគុណតម្លៃជីវិតរស់នៅរបស់ពលករដែលមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃបើសម្រាប់អ្នកដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រចាំប្រទេសដែលឲ្យតម្លៃទៅលើពលករស្ដាប់ឮសូរសម្ដីមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺមានអត្ថន័យសម្បំណាស់ប៉ុន្តែការអនុវត្តឲ្យជាក់ស្ដែងដោយលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីមិញហ្នឹងចឹងបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងពលករចំណាក់ស្រុកបាទភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទ លោកស្រីដូចដែលខ្ញុំបានសន្យាមុននឹងបន្តិចគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបាទដែលលោកស្រីយល់ថាគួរតែទប់ស្កាត់តាំងពីមុនពេលដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដោយសារតែស្ថានភាពពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមបន្ថែមចំណុចមួយគឺនៅពេលថ្មីៗនេះបាទដើមខែនេះដែរគឺធនាគារពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ចំណូលដែលពលករទាំងអស់នោះផ្ញើមកប្រទេសវិញគឺមិនមែនតែសម្ដៅទៅលើប្រទេសកម្ពុជាទេគឺតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងគឺប្រចំណូលដែលនឹងប្រាក់ចំណូលនោះជាង 10% ឯណោះបាទហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងច្រើនដែរបើសិនជាបើយើងប្រៀបធៀបរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺរបស់កម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ចុះរាប់រយដុល្លារគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះនឹងមកនៅត្រឹមតែ1400លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពលករដែលផ្ញើមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដូច្នេះតើលោកស្រីមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីផលលំបាកដែលនឹងកើតមានឡើងដោយសារតែការដល់ចំណូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញធ្លាក់ចុះបែបនេះបាទ
យើងដឹងហើយគឺថាពលករចំណាក់ស្រុកយើងដែលផ្ញើលុយមកជួយឪពុកម្ដាយឲ្យបានសាងសង់ផ្ទះថ្មីឲ្យបានពួកប្អូនបានទៅរៀនឲ្យឪពុកម្ដាយមានសេវាសុខភាពពេលមានជំងឺលក្ខណៈលក្ខណឹងហើយជាពិសេសកម្មករឪពុកម្ដាយរបស់កម្មករយើងគឺជាប្រជាកសិករអញ្ចឹងបានភោគបានផលអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺលើបន្ទុកនៃពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់ទាំងនៅថៃទាំងនៅកូរ៉េទាំងនៅជប៉ុនទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងដឹងថាចំនួនដែលមកពីពលករចំណាក់ស្រុកច្រើនជាងគេគឺមកពីប្រទេសថៃពីពលចំនួនពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃវាច្រើនជាងមានរហូតដល់ 7 លាននាក់ហើយបើយើងគិតអំពីចំនួនដែលផ្ញើមកទៅពីប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបានពីពលករចំណាក់ស្រុកពីថៃមកมันមានយ៉ាងហោចណាស់ពីយ៉ាងហោច 3,000 លានដុល្លារនៅពេលដែលមុនកូវីដណាចាយ៉ាងហោចជាយើងពលករចំណាក់ស្រុកគ្នានៅពេលមានកូវីដនេះអត់មានការងារធ្វើផងហើយយើងឃើញមួយចំនួនរហូតដល់ទៅរត់មកភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនវិញហើយមកដាក់បន្ទុកលើឪពុកម្ដាយវិញឃើញទេចាអញ្ចឹងការដែលបាត់បង់ចំណូលរបស់កម្មពលករនេះវាជាបាត់បង់ចំណូលទៅសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះពេលឪពុកម្ដាយគ្នាគ្រួសារបានទទួលលុយពីកម្មករពលករគឺយកលុយនោះទៅចាយដើម្បីគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងឃុំនៅខេត្តរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញថាការបាត់បង់ទាំងអស់នេះគឺជាបាត់បង់មួយដ៏ធំធេងណាស់ទាំងពិតតែតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចនេះយើងត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនេះចា៎មែនទេចំណេញគឺថៃគេអត់ខាតអីទាំងអស់ចា៎ថៃគេនៅតែចំណេញយើងឯងប្រទេសកម្ពុជាទេដែលខាតពលករខ្មែរទេដែលខាតចក្រសិករខ្មែរដែលចូលពុកណៃរបស់ពលករខ្មែរទេដែលជាខាតអញ្ចឹងអ្នកណាដែលត្រូវឆ្លើយតបនឹងការខាតនឹងអាពីដែលពលករយើងអត់មានលុយផ្ញើមកឪពុកម្ដាយការបន្ទុករបស់នេះគឺបន្ទុកទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់បានសន្យាថានឹងផ្គត់ផ្គង់អ្នកដែលក្រីក្រនៅពេលមានកូវីដនៅអីអីលក្ខណៈប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះលូតត្រាតែមានបងមានបានកមិនក្រីក្រនៅពេលដែលពលករឪពុកម្ដាយពលករគាត់បានទទួលលុយពីកូនចៅរបស់គាត់ណាគាត់មានបានក្រីក្រហើយពីព្រោះគាត់មានសេដ្ឋកិច្ចលើសពីជាអ្នកក្រីក្រហើយដូចជានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាឲ្យតែសម្រាប់តែអ្នកក្រីក្រដែលមានបានក្រីក្រចុះឪពុកម្ដាយនៃអ្នកគ្នាទាំងនោះអស់នោះអត់បានទទួលនៅបានក្រីក្រនឹងទេអញ្ចឹងយើងឃើញហើយដែលចំនួនដែលត្រូវទទួលបានហ្នឹងបានតែពាក់កណ្ដាលទេបានតែជាង2លានអ្នកទេតែមែនទេនៅត្រូវតែលោហិតទៅ14ទៅ5លានអ្នកតែរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអត់មានថាវិការគ្រប់គ្រាន់តាមពុតគាត់គង់អញ្ចឹងតម្លាក់ការលំបាកនោះមកពលករមកអ្នកក្រីក្រមកកសិកររបស់យើងហើយបាត់ដោះអីក៏ដោយគឺត្រូវដោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាអីក៏ដោយគឺដោះនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង
ចា៎ពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺខាងក្នុងអំឡុងពេលដែលពលករវិលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងបើតាមតួលេខវាតម្លៃជាផ្លូវការគឺប្រហែលជាជាង120,000នាក់បាទអាចនឹងតួលេខមិនផ្លូវការដែលជាការពិតហ្នឹងអាចនឹងច្រើនជាងហ្នឹងនៅក្នុងពេលកន្លងមកមានការលើកឡើងរហូតដល់ថារង្វង់200,000នាក់ឯណោះបាទហើយខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅកញ្ចប់ថវិកាមួយចំនួនបង្កើតនៅការងារនៅតាមរយៈថាសហគ្រាសទុនតូចនិងមធ្យមដូច្នេះតើការដែល ដាក់ចេញមកនេះអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលពលករវិលត្រឡប់មកវិញនឹងបានកម្រិតណាដែរតាមទស្សនៈរបស់លោកស្រីបាទ
អ្វីដែលជាក់ស្ដែងគោលនយោបាយគោលការណ៍ផែនការសុក្រិតពិតប្រកបលុត្រាតែមានដំណោះស្រាយពិតប្រកបគឺដំណោះស្រាយនេះមានន័យថាម៉េចដំណោះស្រាយដែលបើសិនជាមានការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យកម្មករយើងធ្វើនៅប្រទេសណាវិជ្ជាបណ្ដុះបណ្ដាលនោះគឺជាត្រូវជាការបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដែលសមស្របនឹងទីផ្សារការងារនៅប្រទេសយើងចា៎តើទីផ្សារការងារនៅប្រទេសយើងពេលនេះដែលស្ថានវិស័យធំធំដែលកំពុងបង្កដោយសារ COVID នេះតែខ្ញុំបាននិយាយគឺវិស័យសំណង់វិស័យទេសចរវិស័យកាត់ដេរហើយគឺជាវិស័យដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចចូលបានងាយជាងពីព្រោះអត់មានត្រូវការនៅមុខជំនាញធំឯងលើសពីវិស័យមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលអាចជួយបានត្រូវតែជួយនោះគឺនៅក្នុងការការរត់ទទួលទាននៅខ្នាតតូចបើចាប់គួយបើអីទីទួយហើយវិស័យមួយទៀតដែលខាងលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាចូលទៅចូលវិស័យកសិកម្មវិស័យកសិកម្មវាត្រូវពេលវេលាវែងឆ្ងាយលោកគ្រូគ្រួសារអ្នកក្រីក្រគ្រួសារពលករចំណាក់ស្រុកគ្រួសារពលករទាំងអស់ហ្នឹងកម្មករទាំងអស់ហ្នឹងកូនខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវការដំណោះស្រាយឥឡូវហ្នឹងឥឡូវយើងចេះសួរមើលថាឲ្យក្រសួងការងារហ្នឹងបង្ហាញមើលថាតើបានបណ្ដុះបណ្ដាលប្រមាណអ្នកហើយហើយនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រមាណអ្នកហ្នឹងតើប្រមាណអ្នកបានការងារធ្វើពិតប្រាកដបានការងារធ្វើប្រកបហើយតើមួយខែមួយខែបានប្រមាណតើពួកវាទលយភាពជាមួយនឹងការងារដែលពលករចំណាក់ស្រុកយើងគាត់បានសហ៊ុយដែលប្រាក់ឈ្នួលដែលគាត់បាននៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសថៃយើងដឹងហើយមួយថ្ងៃ10ដុល្លារច្បាប់របស់គេមួយខែយ៉ាងហោចគឺបាន300ដុល្លារយ៉ាចាតើការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប៉ុន្មានចាឃើញមានទលយភាពទេតើចាដឹកកាពះធំគឺត្រូវឆ្លើយតបនឹងកាពះនៃគ្រួសារនៃកកម្មកររបស់យើងចា
បាទលោកសៃអរគុណច្រើនលើកទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅក្នុងអនុសាសនៈស្ដីពីការព្រមព្រៀងគ្នានឹងការយោគយល់គ្នានឹងក៏មានផ្ដោតទៅលើការជ្រើសរើសកម្មករបន្ថែមបានន័យថាដោយលោកសៃបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងប្រទេសថៃត្រូវការកម្លាំងពលកម្មដើម្បីបំពេញលើវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យផលិតកម្មរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាកសិកម្មរបស់ខ្លួនហើយនិងសំណង់របស់ខ្លួននឹងច្រើនដូច្នេះសម្រាប់អនុសាសន៍របស់លោកសៃវិញបើសិនជាការជ្រើសអញ្ចឹងតើត្រូវផ្ដោតលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលករនោះទទួលបានការការពារពីផ្លូវច្បាប់នោះបាទ
ទី1ខ្ញុំយល់ឃើញថាត្រូវឲ្យមានសហជីពឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅនឹងប្រទេសថៃនៅប្រទេសកម្ពុជាហេតុអីពីព្រោះសហជីពដែលនឹងហើយដែលជាតំណាងជាអ្នកអាចមានអត្តពលមានអំណាចនៅក្នុងការយកគំនិតរបស់ខ្លួនយកសេចក្តីត្រូវការនៃពលករយកទៅជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅទាំងពីរខាងសងខាងហ្នឹងគឺសហជីពឬមួយសមាគមឬមួយតំណាងអ្នកពលករហ្នឹងឲ្យឯករាជ្យពិតប្រាកដដើម្បីអីដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការនៃពលរដ្ឋយើងឧទាហរណ៍ចំនួនប្រចាំខែប្រចាំម៉ោងប្រចាំថ្ងៃតើយ៉ាងតិចប៉ុន្មានដើម្បីគ្នាអាចរស់បានបើចូលឡើងនៅថ្មីថ្មីនេះឲ្យឡើងបាន2ដុល្លារចាណីសម្រាប់ពលរដ្ឋចំនួនក្នុងប្រទេសបើសិនជាយើងដោះហេតុដូចបងខ្ញុំនិយាយថានៅគិតអំពីពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសមុនពីព្រោះបើសិនជាមានផ្សារការងារល្អមានកម្រៃបានចូលបានល្អទាំងហាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកាត់មិនអោយទប់ស្កាត់កុំអោយយុវជនយើងគាត់ទៅរត់ទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសដែលដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសជាងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៃក្រសួងការងារទាំងអស់នោះគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលសមស្របនឹងផ្សារការងារយឺតដឹងហើយដើម្បីសមស្របនឹងផ្សារការងារគឺទោះបីជាខាងសំណង់ក្តីខាងកាត់ក្តីក្តីមិនមែនត្រឹមតែបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យគ្នាត្រឹមតែយកពលកម្មញើសឈាមអាសាច់ស្រស់នឹងឈាមស្រស់នឹងយកទៅរោគទទួលទានដើម្បីបានប្រាក់ខែមកចិញ្ចឹមប្រចាំថ្ងៃឯងត្រូវមានការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអោយពលករយើងអាចឡើងទៅមួយកម្រិតមួយទៀតទៅជាអ្នកដែលមានជំនាញដើម្បីអោយគាត់បានគ្រប់គ្រងនៅកម្មក ការងាររបស់គាត់ផងគ្រប់គ្រងនៅសហគ្រាសរបស់ខ្លួនផងដោយคล้ายទៅជាសហគ្រាសខ្មែរប្រកបកុំឲ្យខ្មែរនៅតែស៊ីឈ្នួលគេអញ្ចឹងអានឹងដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងពិតជាចំណេញកុំឲ្យយកថៅកែហ្នឹងគាត់យកឲ្យគាត់គឺចាប់លុយគាត់គាត់ទៅស្រុកគាត់បាត់ទៅពួកថៅកែអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកវិនិយោគមិនមែនថៅកែខ្មែរមិនមែនសហគ្រាសខ្មែរមិនមែនអ្វីដែលជាឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការនៃពលរដ្ឋខ្មែរពិតប្រាកដឥឡូវនៅក្រៅចំណាក់ស្រុកគាត់ត្រូវតែប្រទេសណាក៏មានការចំណាក់ស្រុកដែរតែនៅក្នុងការចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺទី1ត្រូវតែកាត់បន្ថយឲ្យទៀតបំផុតហើយបើសិនជាចំណាក់ស្រុកហើយគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកច្បាប់ ILO នឹងឯងយកមកការពារនៅពេលធ្វើអនុស្សរណៈដើម្បីឲ្យបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គឺកូនចៅរបស់យើងជាតិរបស់យើងពលរដ្ឋរបស់យើងចា៎ហើយគេមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ហើយគឺច្បាប់នៅ ILO ហ្នឹងហើយជជែកគ្នាជាមួយនៅរដ្ឋាភិបាលថៃទៅយើងមិនមែនយកកម្លាំងកូនយើងយកកូនខ្មែរយើងយកទៅលក់ឲ្យគេណាយើងត្រូវយកកម្លាំងពលកម្មកូនខ្មែរយើងដាក់តម្លៃឲ្យខ្ពស់បំផុត
បាទលោកសីសូមចាក់ចែងពីឬនឹងបន្តិចចុះដោយសារលោកសីលើកឡើងដល់ពីបញ្ហាទូតអីហ្នឹងហើយខាងនៅកាលពីថ្ងៃពុធហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានថ្លែងថាខាងគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសអ្នកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមិនដែលឃើញអ្វីថាលោកធ្វើល្អទេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមផ្ដោតតែលើរឿងជ្រុងនៃពលករចំណាក់ស្រុកនឹងមួយចុះបាទយើងបានលើកពីបញ្ហាអវិជ្ជមានច្រើននិងបញ្ហាដែលគួរតែកែលម្អច្រើនតើលោកសីយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានចំណុចណាល្អដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមើលឃើញដែលលោកសីយល់ថាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសរសើរបាទលោកសីបានលើកសរសើរពីខាងដើមបន្តិចប៉ុន្តែមានអ្វីទៀតទេបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យាយខ្ញុំមិនមែនប្រឆាំងផ្កាប់មុខឲ្យប្រឆាំងដើម្បីប្រឆាំងណាយាយខ្ញុំច្បាស់អត់ទេណាពេលយើងជំទាស់នៅរឿងអីមួយគឺយើងមានហេតុមានផលច្បាស់លាស់ហ่าចាបើសិនជាយើងចេះតែប្រឆាំងនៅផ្កាប់មុខអត់មានពលរដ្ឋណារាប់លានអ្នកពកណានគរទទួលយកយើងទោះជាជំរឹះរបស់លោកក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទេឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានទេចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលជាវិជ្ជមានដោយសារការខិតខំនៅការលំបាកហើយការហ៊ាននិយាយការតស៊ូមតិនៃពលរដ្ឋនឹងហើយបានជាគំទំនៀបទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងទូតកិច្ចរដ្ឋទូតនៃប្រទេសនីមួយៗដូចជាម៉ាឡេដូចជាប្រទេសថៃដូចជាប្រទេសកូរ៉េមានចំនួនមន្ត្រីកើនឡើងហើយខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំសរសើរប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់បើមិនគ្រប់គ្រាន់ឲ្យខ្ញុំថាគ្រប់គ្រាន់មិនកើតមិនចឹងយើងនិយាយនឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ឲ្យមានពិតប្រាកដថាពលរដ្ឋយើងទោះបីជាកម្មករចំណាក់ស្រុកទោះបីជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយឲ្យលោកបានទទួលនូវផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដហើយនៅក្នុងការផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដការពារបានលូត្រាតែលោកមានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការធ្វើបាតុកម្មធ្វើកកតកម្មទាំងអស់នោះដោយអត់មានភ័យខ្លាចនៅក្នុងការលៀបពណ៌ថាជាគណៈបកប្រឆាំងឬមួយក៏ចោទប្រកាន់ថាជាជនក្បត់ក្បត់ជាតិ
បាទសូមអរគុណលោកសីសំណួរចុងក្រោយគឺបើយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពដែលបានពិភាក្សាមុននឹងតិចគឺចំណូលដែលនឹងផ្ញើទៅឲ្យក្រមគូសានឹងធ្លាក់ចុះទី1ទី2ក្រមគូសានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជំពាក់ប្រាក់ទៅស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងក៏ច្រើនដែរហើយទន្ទឹមនឹងនេះដោយលោកសៃបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងពួកគាត់ធ្លាប់តែមានចំណូលហើយដែលគេចផុតពីក្រមក្នុងប្រភេទក្រមមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាក្រមក្រីក្រតែនៅពេលនេះស្រាប់តែបាត់ចំណូលភ្លាមតែម្ដងបាទហើយចំណុចទី3គឺកម្ពុជាបានរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដែលបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអស់ជាច្រើនជាពិសេសនៅតំបន់ដែលនឹងដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យកសិកម្មនោះបាទហើយទំហំនៃការខូចខាតនឹងបើតាមការវិតម្លៃជាបឋមគឺត្រូវការទឹកប្រាក់រហូតដល់91លានដុល្លារសម្រាប់ជួសជុលឡើងវិញដូច្នេះសម្រាប់ពេលខាងមុខជាពិសេសនៅឆ្នាំ2021-2022ដែលផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នេះនឹងកើតមានឡើងនៅតាលោកសីមើលឃើញថាស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានឹងមានរូបភាពយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
ទុនកោពីព្រោះខាង World Bank ធនាគារពិភពលោកក្តីធនាគារអាស៊ីក្តីបានគេបានព្យាករទុកហើយគឺសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្លាក់ នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្លាក់ក្រោម 1% នោះចាថយមែនទែនជាងជាការពិតហើយខ្ញុំដឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏ទទួលយកការពិតនោះថាគាត់បានទៅចាជាងយើងត្រូវដោះរបៀបណាណាចានៅក្នុងការដោះនេះហើយដោះមុនដបងឲ្យមុនគេគឺឲ្យពលរដ្ឋណាគាត់បានដោះមុនគេមានន័យថាបំណុលរបស់គាត់អ្នកណាមិនដឹងថានៅពេលនេះទោះបីជាលោកមែនគំសេងបានលើកមកហើយអត់កូនអត់បានដល់លុយមកវិញមកទៀតទេអញ្ចឹងមិនបានទេទុយទៅវិញអញ្ចឹងកូនខ្លួនឯងទៅវិញទេណាកសិកម្មក៏អត់មានទីផ្សារហើយទុកទឹកចំនួនផងហើយខ្ចីនោះហើយខ្ចីហើយខ្ចីទៀតវល់វាន់កោហើយអញ្ចឹងហើយបានជាអនុសាសន៍របស់យើងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងឃើញយើងទៀមទាអីក៏យើងទៀមទាយើងការពារផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋហើយយើងមានដំណោះស្រាយពិតប្រាកដគឺនៅក្នុងបំណុលនេះលោកប្រធានស្ដីទីសំណាងស៊ីពីព្រោះគាត់ជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមិនបាច់ជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចតែយើងយល់ដែរយើងបើយើងជាប្រាក់គេហើយយើងរកលុយយើងមិនមែនថាយើងមិនសងយើងរត់ចោលស្រុកទេមែនទេយើងមិនមែនថាផាត់ចោលទាំងអស់ទេមែនទេយើងថាសុំពញ្ញាពេលពញ្ញាសិនខ្ញុំសងមិនកើតទេទាំងការប្រាក់ក៏ខ្ញុំសងមិនកើតទាំងអាដើមនោះក៏ខ្ញុំសងមិនកើតនៅពេលនេះសុំពញ្ញា3ខែ6ខែរហូតទឹកបោសេដ្ឋកិច្ចនឹងបានមកវិញយើងនឹងសងមកវិញតើប៉ុណ្ណឹងហេតុអីបានជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកហ៊ុនសែនពិនអឺខ្ញុំបើសិនជាអ្នកណាហ៊ាននិយាយភាសាហ្នឹងគឺជាគណៈបពប្រឆាំងគឺឲ្យគេរឹបយកស្រ័យដីស្រ័យគេទៅទៀតនោះវាធ្ងន់ពេកដំណោះស្រ័យគឺត្រូវតែដោះអត់ពលរដ្ឋយើងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់យ៉ាងខោចគាត់បានធូរក្នុងបំណុលគឺត្រូវតែមិនត្រូវតែព្យួរបំណុលគាត់ហើយបើសិនអញ្ចឹងខាងសហតខាងអឺមីក្រូហេរ៉ាញ់មកធុគេថាអញ្ចឹងគេជាអ្នករស់ស៊ីដែរបើអត់សងគេគេបានលុយណាបង្វិលអាហ្នឹងហើយដែលគេថានេះគឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលដូចនៅប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងរយៈពេលនេះប្រទេសនីមួយៗគេចេញលុយគេរាប់កោតលានដុល្លារគាត់លានចាពាន់លានដុល្លារដើម្បីឲ្យប៉ុណ្ណឹងឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគេនៅធ្លាក់ឲ្យគេខ្វល់មែនទេរឿងទាំងអស់នេះតម្រងតែលោកហ៊ុនសែនមិនទទួលយកនៅវិបត្តិទាំងអស់នោះហើយនៅក្នុងការមិនទទួលយកគាត់រឹតតែយកឱកាសនេះដើម្បីជាការគម្រាមកំហែងមិនអោយគេនិយាយអំពីរឿងកូវីដមិនអោយគេនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចមិនអោយគេនិយាយអំពីបំណុលទាំងអស់នេះតើចំណេញអីតើជាដំណោះស្រាយទេមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេចាដំណោះស្រាយលុត្រាតែពិតប្រាកដកម្មករយើងគ្រួសាររបស់គាត់បើសិនថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីពលករចំណាក់ស្រុកគាត់បានផុតពីបំណុលយ៉ាងហោចមួយរយៈពេលនេះកុំបង្ខំឲ្យគាត់បន្តទៅខ្ចីបន្តដើម្បីសងការប្រាក់ឥឡូវគាត់កំពុងសងការប្រាក់នោះគេមិនឲ្យសងអាទុនរបស់គេមែនប៉ុន្តែសងការប្រាក់អាសងការប្រាក់នោះគាត់ទៅខ្ចីបន្តដើម្បីសងការប្រាក់តអស់តែមានអីមានតែរឹបអស់គាត់តែកបីគាត់ក៏រឹបអស់ដែរគោគាត់ក៏រឹបអស់ដែររហូតដល់ចាស់ទៅទៀតវាអាច
បាទសូមអរគុណលោកសៃមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្លៀតឱកាសនេះចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកជាប្រចាំខែបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសៃបាទចាសូមអរគុណ
លោកម៉ែនកឹមសេនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនេះប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.